จะเริ่มต้นนะครับด้วย SOP Standard Operating Procedure ของกลุ่มของเรานั้นคือการที่เราได้อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสที่เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับเสรีภาพที่เราได้มีในประเทศไทยที่จะมารวมกันอย่างนี้โดยไม่ถูกข่มเหงแล้วก็ที่เราจะสามารถมาเป็นอิสระได้ไม่ถูกบังคับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาอย่างปลอดภัยด้วยเราขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งสอนเราในช่วงเวลานี้ที่เราจะตั้งใจที่จะฟังแล้วก็ดูว่าพระองค์ทรงเตรียมอะไรให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนที่จะเริ่มต้นกับ3ขั้นตอนหรือ3เฟสชีวิตคริสเตียนนะครับเมื่อวานเราก็จบไปด้วยการที่สอนเกี่ยวกับ sanctification หรือการที่เรากลายเป็นผู้บริสุทธิ์โดยตำแหน่งกลายเป็นผู้บริสุทธิ์โดยการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในที่สุดผมก็อยากจะกลับไปทบทวนนิดนึงอันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ที่เราเรียนเมื่อวานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรู้ steps in learning เพราะว่าถ้าจะเอาการสอนของวิชานี้คือ steps in learning หรือว่า topic นี้ก็ต้องเอามาทบทวนใช่ไหมครับเพราะว่าที่สอนเมื่อวานผมก็สอนว่าเราจะศึกษายังไงถึงจะได้ให้ข้อมูลที่เราได้เรียนมานั้นกลายเป็นความจริงในที่สุดกลายเป็นปัญญาการประยุกต์พระคำนำมาใช้ก็กลายเป็นปัญญาที่ได้มาจากพระคำของพระเจ้าจริงๆแล้วปัญญาในโลกนี้มีแค่นั้นถ้าเราพูดถึงปัญญาที่แท้จริงก็ต้องมาจากพระคำของพระเจ้าต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงซึ่งมีแต่พระคำของพระเจ้าที่เราจะมั่นใจได้ว่าเป็นความจริงถ้าพูดถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านก็มีนะครับที่เขาจะพูดถึงในการดำเนินชีวิตของก็ในชุมชนในการทำการเกษตรอะไรแบบนี้ก็มีแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องในการที่จะแก้ปัญหาในชีวิตแก้ปัญหาที่ต้องเข้ามาทางไม่ว่าจะทางธรรมชาติบาประบบโลกของซาตานมาโดยอารมณ์บางทีปัญหาก็จะมาโดยที่ว่าเราต้องเจอคนที่ไม่ยุติธรรมต่อเราซึ่งมีเยอะแยะมากมายในโลกนี้บางครั้งก็เป็นคนที่ก็มีตำแหน่งในรัฐบาลใช้อำนาจในทางที่ผิดหรืออาจจะเป็นแค่เราโดนแกล้งโดนขี้โกงก็ถือว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเราต้องเจอบ่อยมากและต้องคาดเดา ว่าจะต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคริสเตียนมันต้องรับการทดสอบการที่เจอความไม่อยู่ที่ทำก็เป็นแค่หนึ่งเรื่องหนึ่งหรือว่าหนึ่งแบบในการทดสอบหลายอย่างที่เราต้องเจอจริงๆแล้วพระเยซูพูดประมาณว่าเจ้าต้องเจอปัญหามากมายแต่เราจะอยู่กับเจ้ามีหลายข้อในพระคัมภีร์ด้วยนะครับที่บอกว่าการที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นก็จะถูกพิสูจน์จริงๆแล้วเราถูกขัดเกลาผ่านการทดสอบแล้วในที่สุดหลักคำสอนพระคัมภีร์ความเชื่อของเราต้องรับการทดสอบอย่างหนักอาจารย์แม็กซ์คลายนะครับที่เป็นอาจารย์ของผมที่ได้มาเชียงใหม่ชอบสอนเกี่ยวกับการทนทุกข์ของคริสเตียนที่บอกว่า suffering is your friend การทนทุกข์เป็นเพื่อนของเราซึ่งหลายคนคิดว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่อยากเชื่อการทนทุกข์เป็นเพื่อนของเราความยากลำบากก็เป็นเพื่อนของเราคนส่วนใหญ่เนาะก็หาวิธีที่จะหลบหนีหรือว่าวิ่งหนีจากปัญหาต่างๆในโลกนี้คิดว่าถ้าฉันมีตังค์เยอะจะไม่มีปัญหาบางทีก็มีเงินมีทรัพย์สมบัติเยอะมันสร้างปัญหาด้วยซ้ำบางคนคิดว่าอาจจะเป็นผู้หญิงอ๋อถ้าฉันแต่งงานกับผู้ชายที่มีเงินมีฐานะทุกอย่างก็สบายเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในชีวิตคิดว่านี่จะเป็นการแก้ปัญหา หรือว่าเวลามาถึงการเลือกตั้งก็จะเลือกนักการเมืองที่สัญญาว่าถ้าเลือกฉันนะเดี๋ยวฉันจะให้อันนี้อันนั้นอันนู้นสังคมนิยมนะครับสังคมนิยมเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่ากลายเป็นว่ามันจะดึงคนให้เชื่อในรัฐบาลพึ่งรัฐบาลเราอาศัยรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการเรื่องปัญหาสุขภาพระบบการอะไรครับ
ประก
ันสุขภาพอย่างตั้งแต่สมัยทักษิณเนาะ30 บาทรักษาทุกโรค30 บาทมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือใช่เราอาจจะจ่าย30 บาทแล้วก็เข้าโรงพยาบาลรักษาทุกโรคได้แต่ใครต้องใจให้กับโรงพยาบาลกับหมออย่าบอกว่ารัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลดึงเงินเราไปอีกใช่ไหมเราประชาชนต้องใจตังง่ายมากที่นักการเมืองบอกว่าอ่ะเลือกฉันแล้วฉันก็จะให้อนุนไอ้นี่อันนั้นด้วยเงินใครด้วยเงินส่วนตัวของเขาเหรอด้วยเงินของคุณเองแต่เขาจะไม่พูดแบบนั้นที่คนชอบบอกว่ารัฐบาลจ่ายให้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รัฐบาลจ่ายให้แต่ยังไงก็อันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลือกคนพวกนี้มีหลักการว่าง่ายมากที่จะใช้ตังของคนอื่นซึ่งนักการเมืองก็ทำแบบนั้นใช้เงินของคนอื่นโดยที่รับเครดิตแล้วคนบอกโอ้ดูสินักการเมืองคนนี้สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างรถไฟใหม่ระบบรถไฟใหม่แต่ไม่ใช่เงินเขาบางที่สร้างหนี้ให้ประเทศเป็นหลายสิบพันล้านบาทใครต้องจ่ายอันนี้ยิ่งสร้างหนี้นั่นหมายความว่าค่าเงินบาทก็ยิ่งต่ำลงอีกแล้วในที่สุดค่าของชีพมันทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่แล้วและลูกหลานก็ต้องรับผลที่หลังด้วยคนพยายามแก้ปัญหาไม่ใช่ด้วยทางของพระเจ้าแต่ด้วยทางของโลกนี้ซึ่งมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงเราต้องเผชิญกับปัญหาและเมื่อเจอปัญหาแล้วต้องแก้ปัญหาอย่างที่ผมเคยบอกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาหรือเครื่องมือการแก้ปัญหา10 ประการที่อาจารย์ผมก็ได้สอนมาจากพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นที่1การตั้งต้นใหม่เมื่อเราทำบาป2ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณ3ดำเนินชีวิตด้วยความเชื
่ อ
โอเค2คือได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณแก้ปัญหาเรื่องที่ว่าเราจะศึกษาถึงความคิดของพระเจ้าได้อย่างไรเพราะว่าความคิดของพระเจ้าเหนือธรรมชาติสมองของเรามันก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติอาจจะเรียกว่าแบบทางฝ่ายร่างกายแต่ด้วยวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเราได้รับณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และด้วยการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถศึกษาถึงการแก้ปัญหาของพระเจ้าได้ข้อ3การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความเชื่อที่เราเห็นในโรมบทที่10ข้อ17นั้นที่ได้มาจากการศึกษาคำสอนของพระเยซูคริสต์เท่ากับว่าความเชื่อนั้นคือพระคำของพระเจ้าในจิตใจของเรานั่นคือความเชื่อยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นความเชื่อของเราก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับยิ่งมีความเชื่อหมายความว่ายิ่งมีหลักคำสอนพระคัมภีร์อยู่ในจิตใจยิ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้แล้วยิ่งเราสามารถมีความสุขในเวลาที่เราแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าจะต้องเครียดกับปัญหาต่างๆของโลกนี้ที่จะต้องทบทวนเรื่อง steps in learning เพราะว่าต้องเน้นความสำคัญของการทบทวนนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบแล้วเข้ามาถึงสถานการณ์ดึงเครียดคนเรามักจะตอบสนองด้วยอารมณ์ด้วยความกลัวด้วยความกังวลอยากจะหนีอยากจะหนีจากปัญหาอยากจะหนีไปหาคนที่จะช่วยเราได้เช่นรัฐบาลหรือเช่นคนที่มีตังค์ ญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนที่มีเงินหรือมีฐานะมีอำนาจที่จะช่วยเราได้แทนที่จะหันไปหาพระเจ้าและรอนะหนึ่งในการที่จะประยุกต์ความเชื่อของเราหรือดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือต้องรอคำตอบจากพระเจ้าแต่โดยที่ว่าคนชอบกลัวตอบสนองด้วยอารมณ์เนาะความกลัวความกังวลความเครียดเขาจะตอบสนองไม่ถูกต้องไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีตัวอย่างที่ดีมากจากทหารที่เขาจะต้องฝึกซ้อมอาจจะอยู่บนสนามรบแล้วก็ปืนของเขามันเขาเรียกอะไรนะมันจะติดเขาเรียกอะไรนะตอนที่ปืนขัดลำครับที่กระสุนมันก็อาจจะติดอยู่ในลำนั้นเนาะต้องมีวิธีแก้ออกบางทีก็ต้องถอดออกเอากระสุนนั้นออกแล้วก็ประกอบใหม่ใส่กระสุนใหม่ทำในห้องซ้อมที่ค่ายทหารง่ายมากคงจะทำได้แต่ถ้าอยู่บนสนามรบจริงแล้วก็ปืนของเรามันติดขัดเรียกอะไรนะ
ข
ั
ดลำกล
้
อง
ขัดลำกล้องอ่ะบางคนแบบฟรีซช็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วศัตรูกำลังจะมาหาเราตายอย่างเดียวครับช่วงประมาณ 2008-2009 ถึง 2012มีช่วงประมาณ 3-4 ปีพร้อมกับครอบครัวประจำที่ฟิลิปปินส์นะครับอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งผมประทับใจมากเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาทหารตั้งแต่น่าจะเป็นม.1ถึงม.ปลายเด็กๆทุกเช้าเข้าไปแถวๆแล้วก็ต้องแต่งตัวชุดทหารเขามีปืนซ้อมแบบปืนไม้แต่ก็จะเดินพาเรดเดินแถวอะไรแบบนี้เนาะผมประทับใจมากโรงเรียนนี้นะทุกวันเขามีวิชาสอนหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่เขาชวนผมไปสอนส่วนใหญ่ผมสอนป.5 ป.6แล้วเด็กๆชอบมากแถมผมเปิดคลาสพิเศษสอนภาษากรีกมีเด็กไม่กี่คนนะมีประมาณ 5-6 คนอยากจะเรียนภาษากรีกมีเด็กคนนึงเขาจบไปแล้วเขาไปเป็นทหารตามพ่อของเขาแต่จบที่โรงเรียนนั้นแล้วกลับมาแล้วก็เขาสาธิตให้ดูการที่ต้องถอดปืนเป็น M16 นะครับถอดออกแล้วก็ประกอบด้วยปิดตาด้วยนะครับภายในน่าจะประมาณ40วิปิดตาเราถอดได้หมดแบบเป็นชิ้นแล้วก็ประกอบอีกพวกบางทีทหารอยู่บนสนามรบมันมืดมันมีขวานใช่ไหมมองไม่เห็นเขาซ้อมแบบนั้นเพื่อว่าเมื่อต้องลงสนามจริงก็ทำได้ทำประมาณว่าเป็น standard operating procedure อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาต้องฝึกซ้อมบ่อยๆ อย่างเช่น rebound ถ้าสมมติเราเกิดสถานการณ์ที่ดึงเครียดแล้วก็สุดท้ายเราก็พลาดทำบาปจริงๆแล้วเราเลือกที่จะทำบาปนะแล้วเราอาจจะลืมที่จะกล่าวถึงบาปของเราต่อพระบิดาที่ผมก็ต้องให้เราทบทวนสอนวิชานี้จนกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพราะว่าอยากให้คนทำบาปเยอะๆแล้วก็ไม่รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกโอ้สบายมากแค่อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วก็ดำเนินต่อไปแต่เพราะว่ามันจะมีบาปบางอย่างที่เราอาจจะคิดว่าโอ้ยมันหนักมากพระเจ้าไม่ให้อภัยอันนี้เป็นความกดดันหรือคนอื่นอาจจะว่าเราทำบาปแบบนี้ได้ยังไงเราก็รู้สึกผิดไม่อยากจะสารภาพบาปต่อพระเจ้าหรือบางทีเราแค่ลืมนะไปนานๆแล้วก็ลืมเรื่องรีบาวด์ก็ดำเนินชีวิตต่อไปแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกวิชาที่ได้เรียนจากพระคัมภีร์นะครับมันต้องมีประโยชน์ต่อเราแม้แต่เรื่องในพระคัมภีร์เดิมที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวกับเราเราอยู่ยุคคริสตจักรแต่มันก็ต้องมีเหตุผลมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราจะดึงมาใช้ได้พระคัมภีร์66เล่มนั้นไม่ใช่65ไม่ใช่67ของแคทอลิกรู้สึกน่าจะเป็น70เท่าไหร่ไม่รู้อีก6เล่มละครับก็กลายเป็น72เราเชื่อว่า66เล่มนี้ทุกคำในภาษาดั้งเดิม ป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ต้องการมีอะไรน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเพราะพระเจ้าก็มีเหตุผลของพระองค์ Steps in Learning นะครับเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะครับเราเข้าใจว่าการทบทวนนั้นให้เรามีข้อมูลขึ้นมาในหัวเพื่อเราเติบโตขึ้นไฟวิญญาณและเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่กดดันเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่จะตอบสนองด้วยความเครียดกับบาปนะครับหนึ่งคือตั้งใจที่จะเอาข้อมูลนั้นเข้าหัวเข้าสมองเข้าจิตใจสอง understanding บางทีก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจถามได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะขาดข้อมูลใน frame of reference ของเราคือที่เรากำลังจะสร้างระบบสร้างภาพอยู่ในจิตใจของเราเราก็ขาดบางอย่างรอก่อนเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนจริงๆแล้วผมว่าดีที่คนเราเนาะยังมีอายุเรียกอะไรนะอีกหลายปีเนาะก่อนที่เราจะถูกเรียกไปมีอีกหลายปีที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าเราไม่นุ่มสาวแล้วแต่เราไม่แก่ก็ว่าไปเนาะพอดีการที่เราตั้งใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็กลายเป็นความจำระยะสั้น short term memory ซึ่งเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นความจำระยะยาวนะครับอันนี้ repetition คือการทบทวนก็จะให้เราทำขั้นตอนนี้ได้ขั้นตอนที่5 understanding becomes long term memory คือความเข้าใจก็จะกลายเป็นความจำระยะยาวจากนั้นข้อที่6นะครับหรือว่าขั้นตอนที่6การที่เราจะตั้งใจเรียนเพิ่มเติมก็จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นนั้นข้อมูลที่เราได้จำแล้วที่มีอยู่ในจิตใจ Concentration on additional information leads to development of knowledge อันนี้เป็นแค่ความรู้ทางวิชาการจากนี้เราต้องให้มันเป็นปัญญาเป็น wisdom นะครับพูดถึงนะคนที่ไม่เชื่อถ้าสมมตินั่งในห้องแบบนี้ห้องเรียนพระคัมภีร์เขาจะเข้าใจทางวิชาการได้ถ้าสมมติผมจบวันนี้เราก็บอกว่าโอเคตอนนี้เราจะสอบตั้งคำถามคนที่ไม่เชื่อสามารถตอบได้แล้วก็อาจจะได้10จาก10ข้อแต่จะพูดถึงว่าใช้ในชีวิตประจำของเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลแบบนี้ข้อมูลนูมาทีคอสความรู้ไฟวิญญาณมันจะเป็นความโง่เขลาแก่เขาคือเขาจะเรียนได้จดไว้แต่เขากำลังจะคิดในใจว่าโอ้พวกคริสเตียนมันบ้าเชื่อในเรื่องแบบนี้ก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคนเขียนคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนเหรอในจิตใจของเขาก็เหยาะเย้ยเหยาะเย้ยคริสเตียนเนาะเพราะเขาคิดว่าเราโง่แต่เรารู้ว่าเขาโง่พระคัมภีร์ก็บอกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคนโง่เขลาอยู่แล้วจากนั้นขั้นตอนที่7นะครับ application of biblical knowledge ในวงเล็บนั้นต้องมีคำว่า biblical เพราะว่า knowledge ถ้าเป็น knowledge ทั่วไปอย่างที่บอกว่าปุ่มปัญญาเช่าบ้านก็ถ้าพูดถึงการเกษตรอะไรนี่ก็เป็นปัญญาของเขาเอามาใช้มีความรู้เอามาใช้ได้เกิดผลมากอาจจะได้ผักผลไม้ที่สวยงามเอาไปขายที่ตลาดมันก็มีประโยชน์สำหรับพวกเขาพวกการรีไซเคิลอะไรแบบนี้ที่เขาจะพัฒนาในสังคมก็อาจจะเรียกว่าปัญญาก็ได้ปัญญาของเขาแต่เราพูดถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับความรู้ที่เราได้มาในห้องเรียนก็ต้องนำมาใช้ถึงจะได้เป็นปัญญาไฟวิญญาณได้นะครับจบแล้วนะครับอันนี้แบบทบทวนนิดนึงเพื่อว่าเราจะไม่ลืมเมื่อกี้พูดถึงว่าเราต้องนำพระคำของพระเจ้าในการแก้ปัญหาในชีวิตอันนี้อาจจะได้เห็นในเว็บไซต์นะครับถ้าเปิดดูหนังสือของอาจารย์แม็กซ์คลายนะครับมีเล่มหนึ่งชื่อว่าสัมพันธภาพกับพระเจ้าเล่มที่หนึ่งเขาจะพูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเขามีสูตรอันนี้นะครับปัญหาในชีวิตบวกกับใช้คำว่าบาปที่นี่นะครับ คือเรากำลังจะเจอปัญหาแทนที่จะตอบสนองด้วยพระคำของพระเจ้าเราตอบสนองด้วยบาปเช่นความกลัวความกังวลความเกลียดความอิจฉานะบางทีเราเจอปัญหาแล้วก็ตอบสนองอย่างนี้ปัญหาถ้าเราเจอปัญหาซึ่งเราต้องเจอทุกวันตอบสนองด้วยบาปก็กลายเป็นความเครียดในใจนะครับแต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วก็บวกกับผมจะใช้คำนี้นะครับ Bible Doctrine หลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับสั้นๆ B-Doc ก็ Bible Doctrine คำว่า Doctrine แปลว่าหลักคำสอนต่างกันมากนะครับปัญหาไม่ได้ไปไหนพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเองเราต้องเชื่อหลักคำสอนพระคัมภีร์หรือว่าพระคำของพระเจ้านั้นเท่ากับความเชื่อของเราเราบวกความเชื่อเข้ามานี่คือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อหลายครั้งเราสามารถแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆโดยที่อาจจะไม่ต้องอาศัยพระเจ้าไม่ต้องอาศัยพระคัมภีร์ก็ได้ตอนแรกที่เป็นคริสเตียนใหม่เนาะผมอยู่อำเภอปายนะครับของแม่ฮ่องสอนครับ อยู่ที่นั่นก็ประมาณ6เดือนก็ทุกอาทิตย์ก็ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวกะเหรี่ยงนะครับแต่ตอนที่อยู่อำเภอปายนั้นก็มีนักศึกษาฝึกงานที่มาจากพระคริสตธรรมเขาจะเรียกว่าฝึกงานหรือเปล่าประมาณนี้เราอยู่ด้วยกันตอนนั้นแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยก็จะเชื่อเขาจะบอกอะไรผมก็ทำแล้วมีวันหนึ่งเราเข้าไปถึงตลาดเขาบอกทิมหยุดเดี๋ยวจะเข้าตลาดแล้วผมบอกอ่ะใช่เราจะเข้าตลาดไปซื้อผักผลไม้เนื้อเขาบอกหยุดก่อนแล้วก็จับมือเขาจับมือผมแล้วก็อธิษฐานดังนะซึ่งผมคิดว่าคือตอนนั้นรู้สึกอายแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขามาจากพระคริสตธรรมก็ต้องเชื่อเขาอยากจะแสดงความเชื่อของเขาให้กับคนอื่นกับผมด้วยมั้งแต่ตอนนั้นคือรู้สึกแปลกๆแล้วตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแปลกว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาหรือคือเราไม่ต้องอาศัยฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการที่จะเลือกผักผลไม้เราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านความรู้ทั่วไปเราก็ทำได้บางเรื่องเราก็ไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องขอพระเจ้าช่วยแต่มีหลายเรื่องที่เราน่าจะขอพระเจ้าช่วยยิ่งสถานการณ์ยิ่งหนักยิ่งเราตอบสนองด้วยความเชื่อด้วยหลักคำสอนยิ่งพระเจ้าได้รับเกียรติอาจารย์พร้อมใช้ตัวอย่างชาวยิวที่ต้องออกจากอียิปต์ที่ชาวยูต้องข้ามทะเลแดงกองทัพของฟาโรห์นะครับซึ่งเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในสมัยนั้นกำลังจะมาเพื่อจะได้จับพวกยูนั้นฟาโรห์ก็ได้เปลี่ยนใจของเขาใช่ไหมหลังจากที่ได้ปล่อยพวกเขาออกไปฟาโรห์ก็จะจับพวกเขากลับไปเป็นทาสที่อียิปต์อีกครั้งนึงและชาวยูที่อยู่ที่ทะเลแดงนั้นพอเห็นฟาโรห์กำลังจะมาข้างหน้าก็เป็นทะเลแดงเป็นน้ำไม่มีเรือไม่มีสะพานไม่มีทางที่จะข้ามไปได้ข้างๆก็เป็นภูเขาไม่มีใครที่ได้รับการฝึกสอนเป็นทหารก็สู้ไม่ได้นี่แหละปัญหาจริงไม่มีการแก้ปัญหาของมนุษย์ต้องอาศัยพระเจ้าอย่างเดียวหลายครั้งเราเจอปัญหาอย่างที่ผมว่าแบบเราก็แก้ได้แค่เราใช้สติปัญญานิดนึงนะไม่ต้องอาศัยการอัศจรรย์ไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากมายพวกเขาก็วอยวายทั้งที่พระเจ้าสัญญากับพวกเขาว่าพวกเขาจะไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซีนายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำนั่นนะเขามีพระสัญญาเขาเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า10ครั้งแล้วภัยพิบัติ10ประการนั้นและจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นโมเสสก็ไปแสดงให้กับพวกผู้นำของอิสราเอล10ครั้งด้วยว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางคนก็เห็นทั้ง20ครั้งแล้วพวกเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับอับราฮัมที่เป็นบรรพบุรุษของเขาว่าพระเจ้าทำอะไรให้เขาพวกเขาก็ประมาณว่าเกิดจากการอัศจรรย์ผ่านอิสอัคก็การเกิดมาของอิสอัคนั้นก็ถือว่าเป็นการอัศจรรย์ หลายอย่างหลายครั้งเขาต้องได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ประโยคสิ่งที่เขารู้นำมาใช้พวกเขามีหลักคำสอนพระคัมภีร์ไม่ใช่ว่าเขามีพระคัมภีร์นะสมัยนั้นโมเสสก็ยังไม่ได้เขียนพระธรรมการเลยนะครับแต่พวกเขามีพระคำของพระเจ้ารู้เรื่องพระเจ้าแต่ไม่ได้นำมาใช้มีปัญหาและตอบสนองด้วยบาปความกลัวความกังวลพวกเขาเกลียดโมเสสด้วยทำไมโมเสสต้องพาเราออกมาแบบนี้ถึงจะข้ามไปนะก็ยังจะบ่นใส่โมเสสตลอดทำไมเราต้องอยู่แบบนี้เรากลับไปอยู่อียิปต์ดีกว่าบ่นคิดว่าโมเสสอยากจะฆ่าเขาทั้งที่ในจิตใจของเขาพวกเขาอยากจะฆ่าโมเสสบาปและในจิตใจของเขาไม่มีความสุขพวกเขาเครียดตลอดอาจจะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หลังจากที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ที่ทะเลแดงนั้นและเขาข้ามไปแล้วพวกเขาร้องฮาเลลูยาโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่ร้องเพลงให้พระเจ้าฟังมาเป็นหลายวันแต่หลังจากนั้นไม่นานเจอการทดสอบอีกเรื่องแบบนี้อีกนะตอบสนองด้วยอารมณ์ไม่ได้มองที่วิธีการแก้ปัญหาแต่มองที่ปัญหาเท่านั้นเราต้องมองที่วิธีการแก้ปัญหาการทบทวนสำคัญมากเพราะว่าเราจะได้มีคำตอบและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีข้อมูลนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะดึงขึ้นมาในกระแสความคิดได้เพื่อว่าเราจะได้ทำการตัดสินใจเหมือนกับเราซื้อคอมใหม่ๆก็ไม่ได้ลงแอปไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรใช้งานไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ว่าเรารู้คอมพิวเตอร์เก่งแต่มันไม่มีแอปไม่มีข้อมูลในคอมใช้ไม่ได้นี่เป็นการแก้ปัญหาประการที่3ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อโมเสสอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลแดงนั้นทุกคนก็วอยโอ้เราจะตายแล้วฟาโรห์กำลังจะมาเราไม่มีทางออกแล้วโมเสสบอกว่าจงนิ่งไว้เถิดเชื่อพระเจ้าวันนี้จะได้เห็นการอัศจรรย์จะได้เห็นการที่พระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดจากปัญหานี้กลับมาที่นี่นะครับ
เมื่อกี้อาจารย์ค้างอันหนึ่งนะคะอาจารย์ที่บอกว่าจะมีเครื่องมือวิธีการแก้ไขปัญหา10อย่าง
โอเค
บอกแค่3อย่างแล้วก็อาจารย์ก็อธิบายขยายความว่าการดำเนินชีวิตในข้อ3ด้วยความเชื่อ
โอเค4ถึง10นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในกลุ่ม LINE ดีกว่าเพราะว่ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าแบบง่ายๆคืออ่ะก็ได้นะโอเคแป๊บนะจะให้เขียน4ถ้าจำไม่ผิดเน
า
ะ
แล้วก็ชอบที่เวลาอาจารย์ขยายให้ฟังเนี่ย
โอเคแต่เรื่องนี้ต้องเอาไว้ที่หลังถ้าจะขยายจริงๆเนาะเพราะว่าเรื่องนี้สอนเป็นปีได้นะครับโอเคแต่วิธีการแก้ปัญหาที่4เป็น doctrinal orientation คือการหันมาหาพระคำของพระเจ้าทุกข้อนะเครื่องมือการแก้ปัญหาก็มันใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วเขาเรียกว่า doctrinal orientation คือการเห็นความสำคัญของพระคำของพระเจ้ายิ่งเราได้ใช้พระคำยิ่งเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็ยิ่งได้เห็นผลยิ่งเราอยากจะศึกษามากยิ่งขึ้นจากนั้นก็เป็น grace orientation คือเราจะตอบสนองทุกสถานการณ์ด้วยพระคุณเพราะว่าเราได้เห็นคุณค่าในพระคุณของพระเจ้าด้วยเช่นคนไม่อยู่ที่ทำกับเราทำบาปต่อเราพระเจ้าได้เอาบาปของคนนั้นไว้ที่พระเยซูคริสต์ถ้าคนนั้นเขาอาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้พระเจ้าลบล้างบาปของเขาแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเราต้องมองว่าเราเคยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรประมาณนี้เรามองด้วยพระคุณ ต้องให้อภัยคนกี่ครั้ง7คูณ70นั้นนะถ้าเอาคำสอนของพระเยซูคริสต์ในความหมายที่เขากำลังสอนเปโตรนั้นต้องให้อภัยประมาณว่า infinity ครั้งนี่ grace orientation orientation คือการหันไปหาเราเห็นคุณค่าในพระคุณของพระเจ้านอกจากนั้นก็จะมี personal sense of destiny เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาขั้นที่6 personal แปลว่าส่วนตัวนะครับ sense คือประมาณว่าความรู้สึกหรือการเข้าใจถึง destiny บางครั้งเขาจะแปลว่าพรหมลิขิตนะครับแต่ว่าของคริสเตียนเป็นอนาคตของเราอนาคตที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าจริงๆแล้วคริสเตียนหลายคนไม่รู้เขารู้ใช่ว่าพระเจ้ามีแผนการให้เขาแต่เขาไม่รู้ว่าแผนการนั้นคืออะไรอย่างชัดเจนยิ่งเราได้เข้าใจพระคำของพระเจ้ายิ่งเราได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเราและพระเจ้าทรงประทานอะไรให้เราในการที่จะดำเนินชีวิตนั้น personal sense of destiny เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาขั้นที่6มันแก้ปัญหาโดยที่ว่าเราคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงหรือว่า10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือโตขึ้นไฟวิญญาณต้องเจออะไรบ้างผมมีเรื่องนึงเนาะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กคิดอยู่ว่าอยากจะเล่นเรือไปทั่วโลกเพราะว่าเกิดมาที่นิวซีแลนด์ทุกคนก็เล่นเรือเกือบทุกคนก็เล่นเรือพอเป็นคริสเตียนเห็นพระเจ้าฉายผมเป็นมิชชันนารีก็คิดว่าจะมีเวลาที่จะไปเล่นเรือที่ไหนแต่ก็คิดอยู่ว่าอ่ะถ้าตายไปนะเราก็อยู่กับพระเจ้าเดี๋ยวต้องกลับมามี 1,000 ปีของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้น่าจะมีเวลานั้นบางคนคิดว่าอยากจะไปเที่ยวโลกอยากจะทำอย่างนี้อย่างนั้นนั่นหมายความว่าต้องพลาดที่จะไปโบสถ์พลาดที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้ามีสำหรับชีวิตของเขาแค่อยากจะไปเที่ยวกลัวพลาดไปเที่ยวไม่ต้องกลัวกลับมายุคพันปีของพระเยซูคริสต์เนาะมีกายใหม่ก็บินไปไหนก็ได้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไม่ต้องกลัวโควิดนะครับไม่ต้องเข้าด้านตม.สบายมากอยากไปGreenland ไป New Zealand อยากไปออสเตรเลียอยากไปแอนตาร์กติกาสบายมากหรืออยากจะไปเที่ยวดวงจันทร์ก็ได้นะครับใช่ไหมอันนี้คือแบบมันช่วยเราได้ที่ว่าเรื่องที่อยากไปเที่ยวช่างมันเหอะเพราะว่าเราก็มีอนาคตที่งดงามรอถึงได้รับกายใหม่อีกอย่างนึงที่ผมใฝ่ฝันก็อยากจะเขียนหนังสือเคยมีความฝันว่าจะเป็นนักเขียนหนังสือเด็กอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วก็อยู่บนสวรรค์ก็น่าจะมีแทลเลนต์ได้มากกว่าก็เขียนได้เก่งกว่านี้อีกเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าเราประหยัดเวลามากหลายเรื่องที่เราคิดว่าต้องทำยิ่งเราได้รู้จักหลักคำสอนเรารู้ว่าโอ้เรื่องนั้นมันไม่สำคัญช่างมันเถอะทำเรื่องนั้นไปเป็นการเอาปัญหามาใส่ตัวเองสร้างปัญหาให้กับตัวเองโอเคอันนี้เครื่องมือการแก้ปัญหาขั้นที่6เนาะประการที่6ประการที่7 personal love for God มีความรักส่วนตัวกับพระเจ้าการที่เรารักพระเจ้านั้นแก้ปัญหาหลายอย่างผมอาจจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรารักพระเจ้าทุกอย่างที่เราทำก็ทำเพื่อพระเจ้าการที่รักพระเจ้าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดตามพระบัญญัติที่พระเยซูได้สอนในมัทธิวบทที่22ข้อที่37จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังเขาเรียกว่าเป็นข้อบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือสำคัญที่สุดโมเสสก็พูดไปก่อนนะไม่ใช่พระเยซูพูดก่อนนะโมเสสก็เขียนไว้ตั้งแต่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5พระเยซูก็ยกข้อของโมเสสขึ้นมาพูดถ้าเรารักพระเจ้านะครับเราสามารถรักคนอื่นได้นี่เครื่องมือการแก้ปัญหาขั้นที่8ถึง8แล้วพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ข้อที่2รองมาก็จงรักเพื่อนบ้านมันรักตนเอง แต่ต้องรักพระเจ้าก่อนแล้วจากนั้นเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้าพระเจ้ามีความสุขที่สมบูรณ์แบบนะครับพระเจ้าไม่เคยเครียดพระเจ้าไม่เคยทำบาปไม่เคยโมโหหรือว่าโกรธถึงแม้ว่าบางครั้งเราอ่านในพระคัมภีร์เนาะที่บอกว่าพระเจ้าทรงโมโหคนนี้คนนั้นพระเจ้าทรงเสียใจเรื่องนี้เรื่องนั้นพระเจ้าเกลียดอีซอแต่ว่ารักอิสอัคใช่ไหมมีคำหนึ่งในการเป็นเชิงศาสนศาสตร์นะครับAnthropopathism คนทั่วไปก็จะไม่รู้จักคำนี้นะครับ Anthro มาจากคำว่า Anthropos ในภาษากรีกแปลว่าคนคน Anthro เกี่ยวกับมนุษย์นะครับ Pathos ภาษากรีกเนาะ Pathos แปลว่าอารมณ์ทางด้านอารมณ์อันนี้ emotion ก็ได้ anthropopathism แต่การพูดนี้นะเขาใช้สำหรับสิ่งที่ไม่เป็นคนแต่แสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกหรือว่าท่าทีหรือว่าความคิดของมนุษย์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องอารมณ์เช่นทุกคนรู้จักมิกกี้เมาส์ใช่ไหมครับมิกกี้เมาส
์
มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ฝรั่งจะเรียกว่ามิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เขาเป็นหนูแต่เขาพูดได้เดินเหมือนคนได้นะสนทนากับเพื่อนของเขาแล้วก็มีเพื่อนของเขาโดนัลด์ดักมีกูฟี่อะไรพวกนี้แสดงความเป็นคนแต่ไม่ใช่คนอันนี้เขาจะเรียกว่า anthropopathismพระเจ้าก็ทำแบบนี้ในการสอนเราได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเช่นในปฐมกาลบทที่6นะครับเราดูที่ว่าพระเจ้ากำลังจะเตือนชาวโลกเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกที่กำลังจะมาถึงมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า repent God repented that he made man พระเจ้าเสียใจที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาถ้าคำว่า repent ประมาณว่าพระองค์อยากจะกลับใจจากสิ่งที่พระองค์ได้ทำถามหน่อยครับว่าพระเจ้าเคยทำผิดไหมพระเจ้าไม่เคยทำผิดพระเจ้าจะเสียใจไหมที่จะมีเรื่องเกิดขึ้นโดยที่พระองค์อาจจะรู้โอ๊ยลืมไปแล้วหรือว่าแย่แล้วทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้สงสัยต้องเริ่มใหม่พระเจ้าไม่มีความคิดแบบนี้พระเจ้าทรงสัพพัญญูอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พระเจ้าใช้คำแบบนี้ในพระคัมภีร์ให้เราที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ทำในตอนนั้นผิดพระเจ้าไม่ใช่ว่าอ่ะเราทำผิดตั้งแต่แรกก็ลบล้างทุกอย่างพระเจ้าทราบตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องน้ำท่วมโลกนั้นและสาเหตุที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าต้องทำแบบนั้นวันหลังก็จะสอนเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตานอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วอย่างเช่นเราเห็นน่าจะเป็นพระธรรมฮีบรูนะครับที่บอกว่าพระเจ้ารักยาโคบแต่ว่าเกลียดอีสาวพระเจ้ารักทุกคนยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักอีสาวขอโทษนะครับแต่อันนี้กำลังจะบอกว่ายาโคบเชื่อพระเจ้าเขาได้รับความรักส่วนตัวจากพระเจ้าแต่อีสาวเป็นคนที่ไม่เชื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าและในซาดูดีบทที่33ข้อ5ที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมแต่พระเจ้าไม่ได้เกลียดใครคือความเกลียดนั้นคือบาปอยู่แล้วพระเจ้าไม่ทำบาปพระเจ้าบริสุทธิ์โอเคเมื่อกี้พูดถึงเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้าเนี่ย ถ้าเราเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในหัวของเรา1โครินธ์บทที่2ข้อ16ที่บอกว่าเรามีความคิดของพระเยซูคริสต์หมายถึงพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลพูดถึงพระคัมภีร์เอาพระคัมภีร์หลักคำสอนพระคัมภีร์อย่างที่เราเรียนมาเข้ามาแต็มในหัวเราก็มีความสุขของพระเจ้าอยู่ในหัวก็ไม่ควรที่จะมีวันที่เรารู้สึกว่าแย่บางที่เรารู้สึกแย่ที่เราทำผิดใช่ไหมครับก็สารภาพบาปเพราะว่าการที่เราทำผิดนั้นก็บาปต้องเป็นบาปก็สารภาพบาปพระเจ้าต้องการให้เราก้าวต่อไปอยู่แล้วไม่ใช่หมกมุ่นกับบาปของตัวเองสุกตัวอยู่ในมุมแล้วก็กินเหล้าจนเสียตับแล้วก็ตายไปฝั่งคนก็เป็นอย่างนั้นและเราต้องมีความสุขและความมั่นใจกับชีวิตไฟวิญญาณที่พระเจ้าส่งประทานให้ไม่ใช่กับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะว่าที่เราทำสิ่งแบบนั้นได้ที่เราผ่านการทดสอบได้เพราะว่าพระเจ้าประทานให้ไม่ใช่เราทำพระเจ้าทำผ่านเราขั้นที่9นั้นคือเราเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้าครับประการที่10 occupation with Christ การที่เราปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์มีข้อหนึ่งในฮีบรูบทที่11พูดถึงโมเสสนะครับ He kept on seeing the invisible one เขามองที่ผู้ที่มองไม่เห็นตลอดหรือว่าเสมอพูดถึงมองที่พระเยซูคริสต์ฮีบรูบทที่11ข้อที่27ฮีบรูบทที่11เป็นบทพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมากเพราะพูดถึงวีรบุรุษของพระคัมภีร์ที่นำพระคำของพระเจ้ามาใช้ด้วยความเชื่อคนนี้ก็สามารถผ่านการทดสอบของเขาพูดถึงหลายคนตั้งแต่นอกก็มีอีนอกมีโนอามีอับราฮัมวีรบุรุษของพระคัมภีร์นะครับโดยความเชื่อท่านคือโมเสสได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์ฟาโรห์อเมนกริ้วโดยไม่เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์ที่ผมให้ตัวอย่างเมื่อกี้ฟาโรห์กำลังจะมาจับพวกอิสราเอลที่อยู่ที่ชายทะเลแดงนั้นโมเสสก็นิ่งเพราะอะไรเพราะท่านยอมทนอยู่เห็นพระองค์ผู้ไม่สองปรากฏแก่ตาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ He endured as seeing him who is invisible Moses ทนการทดสอบนั้นได้เพราะเห็นแก่คนที่เรามองไม่เห็นหรือว่าตามองไม่เห็นนั่นคือพระผู้เป็นเจ้า Occupation with Christคิดถึงพระเยซูคริสต์เสมอเราไม่สามารถมองด้วยตาได้แต่ด้วยความเชื่อเราเห็นพระองค์ซึ่งก็แก้ปัญหาให้กับโมเสสตอนนั้นเพราะโมเสสก็มองถึงพระเจ้าไม่ได้มองที่ปัญหามองที่พระเจ้านั่นแหละ occupation with Christ คำว่า occupation ปกติแล้วภาษาไทยก็จะแปลว่าอาชีพแต่ occupation ในภาษาอังกฤษมีอีกความหมายหนึ่งคือว่าปักใจไว้กับสิ่งนั้นถ้าดูในเชิงลบนะครับก็หมกมุ่นเราหมกมุ่นกับพระเยซูดีไหมก็คงจะพูดได้มั้งหมกมุ่นกับพระเยซูโอเคตอนนี้นะครับ1ทุ่มแล้วเราพัก5นาทีดีไหมเราก็กลับมา